Левит оқында соң жалынтармен Султанхана Қолыла. 2008 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 135 миллиард долларды құрады. Яғни жан басына шаққанда 8450 доллардан келеді деген сөз. Бізде бұрын соңды мұндай жетістік болған емес. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев баспасөзге берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, елде электр энергиясы, азық-түлік өнімдері мен тасымалдау құны анағұрлым арзан. Сондай-ақ инфляция 10%-дан төмен және жұмыссыздардың саны 7.6%-дан 6.5%-ға дейін азайған көрінеді. Сонымен бірге Қазақстанның алдында 2009 жылы Еуразияның экономикалық ынтымақтастығы, ынтымақтастықтың Шанхай ұйымы және Ислам конференциясы ұйымына төрағалық ету сияқты маңызды және үлкен міндеттер тұр. Республика халқын жұмыспен қамтамасыз ету үшін мектептер мен ауруханалар, темір жолдар мен автокөлік жолдарын салуымыз керек деп атап көрсетті Қазақстан президенті. Жұма күні Иордан өзенінің батыс жағалауындағы Рамалла қаласында мыңдаған палестиналық Израильдің Газа аймағындағы соғыс операциясына қарсы наразылық шеруіне шықты. Израильдің бірнеше мың полицейі Иерусалим қаласында күзетіп жүр. Оның қарсаңында палестиналық бітіспес Хамас ұйымы Палестина автономиясының барлық елді мекенінде Израильге қарсы жаппай наразылық шараларын өткізуге шақырған болатын. Израиль армиясының Газадағы 7 күн бойы жалғасқан соғыс қимылдарының салдарынан 400-ден астам халық қырылды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша 400 құрбанның кем дегенде 3-тен бірі бейбіт халық. Өз кезегінде Хамас ұйымының жасақтары Израиль жерін зымырандармен атқылауын жалғастыру үстінде. Израиль үкіметі шетелдік паспорттары бар палестиналық 367 азаматтың Газа аймағынан шығып кетуіне рұқсат берді. ДПА агенттігіне Израильдің сыртқы істер министрлігінің өкілі Игал Палмор хабарлағандай, Газадан кетуге рұқсат алғандардың ішінде Ресейдің 168 азаматы, Украинаның 85, Молдованың 28, Қазақстанның 25, Беларусьтің 15, ақштың 33 және Түркия мен Норвегияның бірнеше азаматы бар көрінеді. Палмордың сөзіне қарағанда, олардың барлығы да Израильдің Эрец шекара бекетінен өтіп, одан кейін Иорданиямен арадағы шекараға жеткізілді. Игал Палмордың сөзінен қарағанда, шетелдік дипломаттар мен қайырымдылық ұйымдарының қызметкерлері Газа аймағының шекарасын қайырымдылық дәліздері арқылы еркін ары-бері өте алады. Жаңа жылдан бастап Еуропа одағына төрағалық ететін Чехия Республикасы Ресей мен Украина арасындағы газ дауы аталған екі елдің ішкі проблемасы деп мәлімдеді. Чех үкіметінің өкілі Иржи Патужник мәлімдегендей, Еуропаға келетін газ үзілгенде ғана Чехия осы жағдайға араласады. Еуропаға экспортталатын орыс газының басым бөлігі Украина жерінен өтеді. Бұл мәлімдеме Чехия үкіметі мен Украинаның үкіметі делегациясы арасындағы жұма күні Прагада болып өткен келіссөздің барысында айтылды. Украина үкіметі Ресей мен арадағы газ дауы кезінде Еуропа одағының қолдауына ие болуы үшін бірқатар Еуропа елін сапарлап жүр. Пакистан үкіметі Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған пайдалы жүктер тасымалдатын автомагистральді қайта ашты. Пакистан армиясы осы автомагистраль басып өтетін Хайбер асуын жүк көліктеріне шабуыл жасап келген содырларға қарсы соғыс операциясын өткізген үш күн бұрын өтіп жатқан болатын. Жергілікті биліктің хабарлауынша соғыс операциясы әлі жалғасуда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жаңа жылдан бастап Түркменстанда жаңа ақша айналымға түсті. Бірінші қаңтардан бастап барлық дүкен қызмет көрсету мекемесінде екі баға. Ескі ақша мен жаңа ақша бойынша жаңа бағалар көрсетілген. Жаңа ақшада марқұм болған Түркмен президенті Сапармұрат Ниязовтың бейнесі жоқ. Сөйтіп Түркменстанда Сапармұрат Түркмен басының жеке басына табынудың ақырғы белгілері жойыла бастады. Алайда қазіргі президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың экономикалық реформасы бұқара халықты қатты дүрліктірді. Халық ескі үлгідегі ақшадан құтылуға асығып, жаңа жылдың қарсаңында ақша айырбастау үшін ұзын кезекте тұруға мәжбүр болды. Жаңа үлгідегі 1 манат, ескі үлгідегі 5 мың манатқа тең. Ескі ақша 2009 жылдың соңына қарай дейін жарамды болады. Ресейлік Газпром компаниясы табиғи газдың әрбір 1000 текше метрін Украинаға 418 долларға сатады. Ол туралы Газпромның президенті Алексей Миллер мәлімдеді. Оның түсіндіруінше, Киев 1000 текше метр газды жеңілдетілген 250 долларын сатып алудан бас тартты. Бірінші қаңтардан бастап Газпром Украинаға газ айдауын доғарды. Мәскеу мен Киев жаңа келісімнің шарттары бойынша өзара әлі уәжге келе алмай отыр. Жаңа келісімнің қашан жалғасатыны туралы да ешқандай хабар жоқ. Сонымен бірге Киевте, Мәскеуде Еуропаға арналған газдың үзілмейтінін мәлімдеп келеді. Өзбекстан мен Тәжікстан 2009 жылда сатылатын газдың бағасы бойынша келіссөзді аяқтады. Тәжікстанның мемлекеттік Тәжік газ компаниясының президенті Фатхуддин Мухсидиновтың Азаттық радиосына хабарлағандай, Душанбе 1000 текше метр өзбек газына 240 доллардан төлеуге келісті. Осыған дейін Тәжікстан 1000 текше метр газға 145 доллар төлеп келді. Өткен айда Тәжікстанның 12 миллион доллар қарызын төлеуден бас тартуына байланысты Өзбекстан газ беруін 3-тен 1-ге қысқартқан болатын. Бостандық аралы деп аталатын Куба коммунистік төңкерістің 50 жылдығын тойлау үстінде Куба президенті Рауль Кастро халықты ағасы Фидель Кастроның осыдан тура 50 жыл бұрын 59 жылы Батистаның саяси режимін құлатқанын жариялаған Сантьяго қаласының орталығындағы балконға шығып құттықтады.